Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Når man deler omsorg for et barn, så dukker det opp mange problemstillinger. Dette et tema vi har snakket om før, men som vi ikke blir lei av, fordi det dritvanskelig, og fordi det kjempesvært. Denne uka så handler Foreldrerådet om delt omsorg. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Grete Strand Rolfsen. Du psykologspesialist og jobber I familievernkontoret på fint heter det Bufetat. Sant? Jeg sa det riktig nå.
Ja, det helt riktig. Veldig bra.
Du, når man deler omsorg for et barn, hva de vanligste utfordringene folk har?
Ja, da tenker jeg på, altså, som jeg opptatt av mange ting, da. Det jo alt fra, som sagt, det bittesmå konkrete tingene som liksom, hva gjør jeg med den baggen, hva skal være inne I den, skal jeg ringe til den andre, til at man usikker på om har barna det bra, hva vi har satt dem ut I nå, at man liksom liksom opptatt av, som sagt, veldig, veldig enkle ting, som å løse det praktiske, men også det litt mer psykologiske, da. Ikke sant? Hva det utsetter barnet mitt for nå? Jobben min jo, ikke sant, I familievernet så møter vi jo folk som sliter med parforholdet sitt, og så noen av de går jo fra hverandre, og da kommer de jo til oss igjen som, på mekling, altså norske foreldre må gjøre. Og andre ganger tar de jo kontakt senere, hvis det noe. Og da kommer jo folk med alt fra, som sagt, de der, hvor mange netter hos mamma, hvor mange netter hos pappa, til at de så usikre på om det her går bra. Barnet mitt gråter hver gang kommer hjem til meg. Jeg usikker på om du håndterer situasjonen på en god måte for barnet mitt. Ja. Så det en veldig stor greie på som sagt, veldig enkle ting som vi kan konkret snakke om, til litt mer store temaer som vi ikke alltid har klare svar på.
Nei, så det en hel haug med problemer de kommer til deg.
Ja. Ja, men jeg vil jo si muligheter da, for jeg tenkte jo av og til så skal vi gå inn I døren, vi ikke tenkte vi skulle gå inn I, men ofte det mye bra inn I de dørene også. Da. Man lærer mye om seg selv I en sånn prosess også.
Vi har laget tidligere episode om både brudd og den der justdelen, som sånn, hva skjer hvis det går skikkelig gærent, hvordan skal man forholde seg til advokater og rettssystem og sånn. Mm. Og så har vi snakket om dette med bonusbarn, når man da får familier med barn som ikke dine, og så dine barn og mine barn og sånn. Men akkurat når det gjelder den helt den delte omsorgen, så, hvis vi hopper frem til det da, hvis vi skal zoome inn på den delen av det, at nå brudd et faktum, man skal ha delt omsorg for en eller flere barn. Mm-hmm. Hva det akkurat der som mest utfordrende, tenker du?
Jeg vil spanne litt tilbake til det, for hva mener du med delt omsorg? Da? For det jo et begrep veldig mange bruker, vet du. Og så blir jo jeg litt forvirret, hva det du egentlig snakker om nå? Ja. Fordi å dele barn jo, høres jo litt brutalt ut, for å si det sånn.
Ja, altså, alle de begrepene høres brutalt ut. For det sånn alenemor, det vet jeg heller ikke. For jeg har jo delt omsorg. Det vil si... Min sønn Tidemann delt noen dager hos meg, og så han noen dager hos faren sin.
Ja, ikke sant?
Men så blir jeg jo forvirret også. Jeg da alenemor? Jeg jo ikke alenemor.
Nei, det jo sånn, just, det sånn som NAV opptatt av, vet du. Ja, men, eller, på det systemet.
Eller deltidsmamma. Altså, jeg føler meg jo 100% som mamma. Også når jeg ikke har ungen min hos meg. Ja. Sånn at det bra du arresterer meg allerede der.
Nei, altså veldig
ofte. Hvis man skal ha barn, som man begge foreldrene skal være med på å oppdra det barnet, men de skal ikke bo sammen. Mm-hmm. Kan vi definere det sånn?
Mm-hmm.
I dette tilfellet?
Jeg veldig opptatt av ordet felles, jeg da. Ikke sant? Ja. For det en felles oppgave. Vel, det trist, ikke sant? Farforholdet funket ikke. Vi fikk det ikke til. Altså, vi måtte ta farvel med kjærlighetsrelasjonen vår. Men vi fortsatt foreldre, ikke sant? Og de fleste foreldre som går fra hverandre, de har jo felles foreldreansvar. Ja. Og da tenker jeg at da må de jo finne en løsning på det. Hvordan skal vi, hvor mange netter skal barnet mitt bo hos mamma, hvor mange netter skal barnet mitt bo hos pappa, ikke sant? Nå skjønner jeg at vi blir opptatt av å dele, for det blir jo noe hvis vi skal tenke, det blir jo delt inn i bokser på et vis, men jeg litt opptatt av å ta bort det delte begrepet da. Jeg litt opptatt av at det en felles oppgave for den skal gjøre, men det foregår litt på forskjellige lokasjoner da, på et vis.
Ok, så den felles oppdragelsen på ulike lokasjoner,
ja,
når man skal drive
med det. Ja, det veldig fancy.
Når man skal drive med det. Mm. La oss ta det ting for ting. For det første det dette med den planen.
Ja, det hvordan, ikke sant, tenker kalenderen, ikke sant, hvilke dager hos mamma, hvilke dager hos pappa.
Hva lurest?
Ja, da tenker jeg veldig sånn i faser. Jeg tenker at rundt bruddet, så det noen ting som viktig.
Hva da?
Ja, det for eksempel å tenke at det jo mange ting som skjer på en gang da, ikke sant? Fordi jeg jo noe med mamma og pappa ofte ganske lei seg. De fortvilet, de skuffet over det som skjer, kanskje sint på hverandre. Og samtidig med det så skal de jo være foreldre, ikke sant? Oppegående, vart har barna gått og sånne ting. Da det jo viktig å få barna inn i prosessen. Nå skal det skje noe i familien vår, ikke sant? Vi skal gå for å være her alle sammen til at vi skal bo forskjellige steder. Så da jo det viktig å tenke overgangen fra den situasjonen man har vært i, til en ny situasjon.
Mm.
Og da det viktig å få inn barna, og få informert barna godt, og at barna opplever at de henger med.
Man må fortelle om dette. Jeg tror kanskje noen tenker sånn, nei, men vi skal skåne dem, og så bare heller ta det sånn, rett før det skal skje. Altså, hva det lureste? Skal man forberede dem i god tid før den endringen skal skje? Eller skal man vente til alt klart, og man vet hvor den andre forelden skal bo?
Jeg tenker, der det jo ikke noe fasit, men jeg tenker jeg er opptatt av jeg synes mange foreldre jeg møter kommer litt for sent inn i den prosessen med barna sine. De, nettopp som du sier, vil ikke sette barna i en situasjon som blir vanskelig for dem. Men jeg tenker helt motsatt at barna må inn i prosessen, de skal inn i sorgarbeid, de skal inn i den overgangen fra å være oss til å bli noe annet. For jeg vet at det kan bli bra det som blir noe annet, men da må foreldrene tenke at barna mine også skal være med på den nye reisen, hvis vi skal kalle det det.
Ja, og ta dem med, liksom.
Ta dem med, og det er klart at, men noen sier jo, ikke sant, hva gjør jeg med treåringen min, hva gjør jeg med, altså, med toåringen min, ikke sant? Det er klart at to treåringer, fireåringer, femåringer har jo andre behov enn en tiåring eller en femtenåring har, i forhold til å få beskjed om den endringen i familien. Så det er klart, det vil ikke være, jeg kan aldri si til folk at dere må gjøre det en uke før, to måneder før, fem måneder før, ikke sant? Det kan jeg jo ikke, så vil alle familiene må jo finne sin greie, men jeg synes mange foreldre, de gruer seg så veldig for å si det, at de utsetter litt for lenge.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og så det kanskje ikke bare at man skal si det, og når man sier det, men hvordan man sier det.
Ja.
For det er klart, hvis du med masse innesperrede vonde følelser prøver å holde maska mens du forteller fireåringen din at jeg skal flytte ut, eller mamma skal pappa, ikke sant? Noen skal flytte ut, så vil nok det tas imot på en helt annen måte da, enn hvis man klarer å fortelle det, altså jeg vet ikke hvordan man skulle sagt det, men ikke, at det ikke trenger å være så dramatisk kanskje
Jeg tenker, jeg spør jo, altså jeg gir jo folk litt råd underveis i mekling, jeg sier at ja, har du tenkt på hvordan du skal gjøre det, hvem skal si noe, jeg oppfordrer dem til å øve litt på forhånd hva de skal si, og så sier jeg også jeg ikke redd for om dere blir lei dere eller gråter, eller en må snakke, andre holder seg taus, ikke sant, for jeg tenker følelsene der jo ikke farlige, de kjempenormale, ikke sant, man blir jo lei seg når noen går i stykker sant? Och det är okej och jag är inte rädd för att självklart det finns ju självklart känslor som är lite för starka som är skumle för barn och klart dem måste vi ju pröva att skåna barna för. Men det där att se mer en sån mestringsbiten av detta att det kommer alltid något gott eller om det har varit lite tufft undervejs då.
Ja.
Så men nu tänker vi du spurte oss det vad vi gör i vissa faser tänker nu är vi i den första fasen, ja. Sant, av en situation där man ska försöka finna ut vad vi vill. Jag är väldigt upptatt av att få med mindre barn och se faser. Kanske se 2 månader vad gör vi de nästa 2 månaderna efter brudet? Vad gör vi efter de nästa 4 månaderna? Alltså att man kan ha allt klart första dagen.
Okej, så att man kan dela upp detta intervaller ja. Så att det är sån hvis du står i brudsituationen, då måste vi ha en ad hoc plan för ja. Nå. Ja. De nästa uka, de nästa 2 veckorna.
Ja, för exempel.
Och så när de har gått så kan man lägga en ny plan.
Mm.
Och då måste man ju bli enig. Detta här är ju alltså detta har vi snackat om för alltså det ja. Där hur blir vi enig? Ja. Det är ju jag har varit igenom det. Det kan vara mega kippt. Med hånd på hjärtat den mest bedritna perioden I mitt liv var då faren till Tidemann och jag gick från varandra. Det var helt jävligt. Men någon gånger så är ju livet jävligt då. Så är det ju. Sant?
Men det där minns jag, du är ju ett annat ställe nu, ikke sant? Ja. Och det minns jag på att liksom det för i den fasen där så är ju det vi är jobbar mycket med, ikke sant? Självvaretagelsen. Hur tar jag vare på mig själv i den fasen där? Och det är ju sånt då är ju väldigt enkla ting vi tänker på, sömn och mat och få sig luft och avspredelse och gör ting som gör att man klarar att ha det ok då. Och vara lite sån robust för alla dessa ändringar man ska förhålla sig till.
Ja, det är lite som alla andra extrema situationer, ja. Men det är lite som man säger på flyget sån du måste ta på dig din egen oxygenmaske för du hjälper ungarna. För att och detta här gäller ju om det är amming du har trubbel med vatten här alltså, men på ett eller annat tidpunkt så måste man sova, spise. Man måste gråta ett eller annat sted kanske, ja. Man måste bli sinna och så välja. Man kan inte lura sig själv att tro att dessa tingen inte kommer. Detta jag trodde att jag var ja men smartare blir bättre än det då. Jag kommer att klara det bättre än det. Och det gör man inte. Alltså jag är helt vanlig människa. Så då måste man finna sån jag kan gråta med mamma och systrarna mina, pappa kan jag göra, ikvant? Vi ja, ja. De kan vara barnvakt, vänner mina kan jag vara sinna med, de kan vara med och slänga dritt om situationen. Och så måste man bruka omgivelsene sina till det. De fick kört sig för sitt sånt för min del. För att då tänker jag vi skulle hoppa lite fram sedan vi har snackat om detta med brudet för och så är man i den fasen och man har fått den fördelning och så ska man det då på hver sin front i hvert sitt hus driver hverdagen. Vad gör man för exempel när man har ulikt syn på detta med rutiner? Är det farligt?
Det är inte farligt. Och det säger ju barnen vi möter också. Ikke sant? De lever väldigt gott med att det är lite olikt hos mamma och hos pappa. Det är klart att någon gång kan det vara lite för stora skillnader. Då måste ju mamma och pappa snacka om det. Men barn lever gott med olika föräldrakulturer, alltså utgångspunkter. Det är klart att där kommer det jag sa inledningsvis om detta med fälles. Det är fälles föräldraansvar. Och jag tänker att föräldrar vill ju gärna ska snacka om dessa tingarna. Då. Vill att de ska snacka om lite. Hur gör du det? Vill du höra lite på hur jag gör det? Kanske du kan tipsa mig om vad jag ska göra. Altså, jeg veldig opptatt av den fellesskapet eller om man ikke kjæreste mer og det mange måter å gjøre det på og skape et godt samarbeid med hverandre da. Så jeg tenker at det naturlig at det forskjeller men jeg tenker mange barn de rapporterer at det lever de ok med altså.
Ja, det kanskje vanskeligere for barna hvis de synes det kult at pappa har noen regler og mamma har noen regler eller pappa, pappa, mamma, mamma da, det jo samme det
ja.
Men synes det vanskelig hvis jeg for eksempel hadde syntes det var skikkelig dritt hvordan faren til Tidemann løste hverdagen, så hadde kanskje regelulikheten I seg selv hadde ikke vært noe problem for ungen min, men at jeg syntes det var dritt.
Ja.
Ikke sant? Det hadde han vel kanskje følt mer på.
Men der kommer jo noe som veldig opptatt av, da. Det jo at vi gjør jo så mye antakelser om hverandre. Ikke sant?
Ja,
veldig. Og mange av de antakelsene selvfølgelig helt sanne. De riktige, ikke sant? Du har catchet det. Men så mange av de hypoteser, ikke sant? Vi tror at det skjer. Men vi har jo ikke 24 timer 7 kamera på det andres hjemme, for eksempel. Så jeg tenker at jeg opptatt av litt at hvis man får en hønsj på noe som ikke stemmer, eller tenker, oi, det er litt annerledes. Dette er litt ugreit for meg. Så blir jo da viktig hur ska jag snacka med pappan eller mamman om det här? Och det är det jag jobbar mycket med när jag möter folk, liksom hur ska vi skapa rum och förstå varandra bättre då? För det är så mycket energiläckage I dessa antaganden. Sant? Att missförstå varandra och ta fel och men samtidigt så har du också rätt I att någon gång är föräldrar ganska olika om uppdragelse eller rutiner, ikke sant? Och någon av det är självfallet inte bra och att hvis det blir väldigt sprik så tänker jag då kan barn bli väldigt slitna och stressade också.
Vilka ting är det vi måste vara eniga om? Og så kunne laget en sånn, hvilke grunnting er det som fint om vi enige om?
Ja, det nå blir jeg veldig sånn generell på toppen her, men jeg tenker, det jo, vi handler om, snakker jo om trygghet her da. Trygghet og forutsigbarhet.
For barnet.
For barnet, ikke sant? Og det handler jo om at barn skal ha seg næring, de skal også ha hvile, de skal ha seg adspredelse, ikke sant? Barn skal nok søvn.
For, ja. Det, for akkurat der tenker jeg sånn, det grunngreiene, sånn der, kan, hvis man kan bli enige om sånn, når omtrent skal barnet legge seg, når skal det stå opp, hva lager vi I matpakke, sånn innenfor visse grenser, passer vi på at det ulinjert, ikke sant? En del sånne grunnleggende ting, når det blir krangling, ja, men da kan vi gjøre det kanskje sånn. Også, men det som også et problem, opplever jeg, at når man har gått fra hverandre, og hvis det litt dårlig stemning, så blir man, henger man seg opp I sånne småting, som at det var ikke riktig regnjakke som var med I barnehagen, eller nå ikke de gummistøvlene her, eller fikk han lov til å se på Netflix etter klokka 7, sånne ting som kanskje ingen fagmenneske ville sagt at var fatale, men som, I, som oppleves da, som sånn, og så kan man hisse seg opp over det, eller man kan bli anklaget for ting. At liksom, det hadde vært fint å få ryddet opp I sånne der, hvilke ting det fint om dere enige om? Ja. Litt sånn avtalegrunnlag, og utover det så må vel kanskje folk få lov til å farge foreldreskapet med det de vil?
Det jeg opptatt av hele tiden den tryggheten, at den atmosfæren foreldrene skaper sammen, ikke sant? Både det, selvfølgelig hjemme med en forelder, men også sammen her. Og det altså kan få vondt I magen noen ganger, den kranglingen rundt disse praktiske tingene, ikke sant?
Ja.
For jeg veldig opptatt av at felles foreldreansvar, jo det en felles jobb, og det med plikt på seg til å gi god omsorg for barna. Og da blir jeg litt sånn, da skjønner jeg ikke hvorfor man da legger fra seg nysgjerrigheten sin, undringen sin, stiller gode spørsmål I stedet for anklagende spørsmål, nettopp for å få ro av situasjonen ned da. For at det har vært at, selvfølgelig hvis det skjer masse, altså hvis det praktiske ting som hver eneste uke ikke med, eller noe skitten som var lov til å skulle vaske, så klart hadde jeg jo blitt irritert. Men jeg blir veldig opptatt av måten vi helt tar tak I de avvikene som skjer, for at I et hjem så skjer det jo masse avvik.
Ja, det, livet bare fullt av det generelt.
Så det klart, det mitt poeng som jeg tenker viktig budskap jo hvordan den atmosfæren foreldrene skaper sammen da. Den det som suksesskriteriet her for om barna skal ha det bra etterpå.
Mm. At det kanskje viktigere enn hvorvidt de gummistøvlene står på riktig plass.
Yep.
Og det snakker av erfaring her, at I livet når man skal, det blir litt mer logistikk da, ikke sant? Når man skal ha ditt hus og mitt hus og, og sånn.
Ja. Yep.
Og da kan det fort bli at man kan lese mer inn I det også, ikke sant, fra den andre, sånn at nå kritiserer du meg for den gummibuksa, men du leverte, du glemte matpakke forrige uke, og det fikk jeg høre av barnehagen eller skolen, ikke sant, at man kan bli litt sånn kjapp på å lese mer inn I de meldingene enn det. Hvordan skal man klare å få til en bedre samtale om dette da?
Ja, det jo, vet jo jeg, Det fort å bli sint, det fort å bli irritert.
Ja.
For ting, men jeg tenker det liksom å minne seg på det at, altså det der, jeg har jo drevet kurs I mange år for foreldre om dette her. Godt nok foreldresamarbeid etter samlingsbud, heter det. Og det liksom det vi lærer foreldre på det kurset da, det jo ikke en terapi, det et kurs, det jo å ta ansvar for seg selv, hvordan framstår jeg, hvordan stiller jeg spørsmål, hvordan tar jeg opp vanskelige tema, nett for å ikke havne I de skyttegravene der, ikke sant? For at det så fort gjort at de der pare der, de repeterer da foreldreparet, sikkert noen av de konfliktene de hadde I parforholdet sitt, ikke sant? Som blir, hvor man blir kritisk til hverandre, man sier negative ting som man kanskje angrer på etterpå, og så får man ikke reparert det.
Ja, og så det jo litt sånn, ikke sant? Det jo, I livet så det ofte sånn at hvis man har et prosjekt med noen, og så funker det skikkelig dårlig, og så skal man gå fra hverandre, da det veldig sjeldent man egentlig må fortsette å samarbeide. Og ikke bare samarbeide, men livet ut, folkens. Livet ut.
Ja.
Det kan man jo tenke på før man får unger.
Nei, ja, men det vil jo alltid være, jeg tenker positivt, jeg tenker at det jo alltid noe, I hvert fall det sjeldent jeg ikke opplever at noen foreldre sier til meg noe positivt som andre foreldre enn også foreldreutøvelse. Det, om det kan oppleve at de hadde et vanskelig brudd og alt det der, og sliter med det langt etterpå, så veldig mange som trekker frem altså, ja, gode ting også. Så det hyggelig å høre på.
Ja, altså, i mitt tilfelle, med fare for å være selvsentrert, folkens, altså, det var denne tanken her trumfet alt når ting var skikkelig vanskelig. Og det var, det finnes ingen andre mennesker I hele verden som så glad I ungen min, som han jeg har laget med. Uansett hva jeg ville og følte, og hva han ville og følte, så var vi jo et team I det å ha laget verdens kuleste lille fyr. Og da ble det liksom, jeg ble nesten sånn irritert av at jeg var nødt til å være glad I han, på en måte, hvis du skjønner.
Okay.
Så det en klisjé, sette barnet først og alt det der. Men det ingen som, mitt barn det første jeg tenker på når jeg våkner, siste jeg tenker på når jeg legger meg, og det et annet menneske I verden som har det sånn med han.
Mm.
Og det kommer vi ikke unna, og det jo noe fint og forsonende der.
Mm.
Selv om alt annet vanskelig. Akkurat da.
Ja, ikke sant. Når du snakket om så satt jeg tenkt på en ting som ganske opptatt av, at foreldre sier til meg at det å dele gode ting rundt barnet mitt, det har jeg ikke noe rom for lenger. For jeg og pappa, vi snakker så dårlig sammen, vi har ikke noe...
Ja, det veldig trist.
Ja, og det tenker jeg, jeg høyer så veldig på at de skal gjøre det da, om det å sende et bilde, eller å si at I dag har det skjedd, eller... For det noe med å bygge opp, tenker jeg, de som sliter I og synes det et dårlig samarbeid, tenker jeg I hvert fall å fylle litt på da, litt som pause på, nå kunne jeg puste litt godt med magen igjen her, vi fikk den I hvert fall til lille her.
Første gang tiden man mistet en tann, så var han ikke hos meg, og det var bare så forferdelig. Mm. Men jeg fikk det gliset, og den stolte, blodige smilet til ungen min og den tannen I hånda, og tenkte jeg bare sånn, åh, jeg så glad for at, Så det et innmari godt råd, altså å dele de gode tingene.
Det
jo sikkert mange som opplever at det litt sånn ensidig da, at den ene parten mer på tilbudssiden enn den andre.
Det har jeg hørt noen ganger, men jeg tenker samtidig tenker jeg at da gjør man jo noe for fellesskapet da. Og så det jo ikke noe utdelt noen porsjoner at man skal gjøre så mye, altså sånne vektskåler og sånn, dem kaster jeg ut. Altså hvis det noen konkurranser, sånn, for meg det ikke det. Altså livet jo sånn det Jeg kan ikke putte det I...
Ja, så man skal forholde til hva man selv kan gi.
Ja, det tenker jeg. Ta ansvar for egne oppførsel og atferd. Det det som jeg tenker gjengs her, altså, for det også booster det litt I forhold til de situasjonene som blir vanskelig også, ikke sant? For av og til så blir det jo vanskelig. Man må ta opp, liksom, nå har det skjedd noe, nå jeg urolig. Nå må jeg tørre å ta sjansen på å snakke med den andre.
Hva er det som greit at det helt forskjellig da?
Altså jeg tenker foreldre litt forskjellige når det gjelder lekser, eller hvor lenge, altså hva man liker å gjøre på I helga, og så jeg ikke så redd for det. Det klart at jeg har jo folk som har vært uenige om religion for eksempel, det kan være krevende. Hvis noen spiser kjøtt, og noen andre ikke spiser kjøtt, Altså det noe sånn, når det blir verdivalg da, som litt ganske ulik, så tenker jeg da kan det bli strevsomt altså, for da føler man at den andre et helt annet sted enn selv vil at barnet vårt skal være da.
Ja, hvor vanskelig det for barnet da, å leve I to sett verdier?
Altså, jeg har jo ikke snakket om alle de barna, så det vet jeg ikke, men jeg tenker hvis barnet altså, opplever seg litt sånn dratt, at de kan skape stress da, ikke sant? Hva gjør jeg nå? Jeg må lojal med mamma der, og så lojal med pappa der. Og da kreves det jo at foreldrene klarer å snakke godt om de verdiulikhetene de har da. På en måte som, for det handler igjen om å kunne ha respekt, og så prøve, og igjen kommer jeg til det som jeg sa I sted. Det å kunne prøve å tre inn I barnet sitt sted, hvordan ser verden ut for barnet? En ting vårt voksne blikk på verden, men hvordan ser den inn I verden til barnet? Og jeg har snakket med veldig mange barn I familievernet, som noe av det morsomste, flotteste jeg gjør, Og jeg slutter aldri å forundre meg over hvor opptatt barnet på ting som jeg ikke tenker noe viktig engang. Så det der helt, jeg tenker, hvordan det for barnet, både at vi krangler om det her, og at vi har denne ulikheten? For mange barn tør jo ikke ta opp ting som vanskelig, ikke sant? De holder jo der bare der inne, kanskje noen får høre det, men og da tenker jeg, da strekker barn seg langt, og vi har jo en bilde som noen andre har lært meg, det jo når barna har antenna utover, I stedet for innover mot seg selv. Sånn, der barn opptatt av å please, passe på, ikke lage bråk nå, nei, nå kan jeg ikke snakke om mammas nye kjæreste hos pappa, for da blir pappa sur, og altså Så mange barn bruker mye kapasitet, tror jeg, på å holde på denne balansekunsten. Da.
Det viktigste for det barnet, det ikke så viktig om det kjøtt eller ikke kjøtt, og hvilken religion, og hvilken leggetid, og gummistøvler, og de tingene der som vi henger oss opp I, det viktig for oss, ikke for ungen. Det som viktig for barnet at mamma og pappa, at de ikke sinna, at det ikke krangling, og at det ikke dårlig stemning. Så, og det jo det egentlig det viktigste perspektivet, så vidt jeg forstår da.
Ja,
for da det greit hvis jeg hadde sagt sånn, ok, men hos pappa så får du aldri spise kjøtt eller godteri. Og sånn de reglene der, og det fordi han velger å gjøre det på den måten. Og da, det kjempebra at du forholder deg til de reglene. Her også så det andre regler. Altså at man klarer å være sånn der tydelig på det, uten å komme med pekefingeren til hverandre.
Ja. Og det jo sånn, ja, for det kommer liksom aldersperspektiv igjen da, hvordan tar man opp sånne tema når barnet 3 år versus når barnet 15 år, ikke sant? Det klart at det noen forskjeller her da I alder, tenker jeg.
Og på et tidspunkt ja. Vil jeg bare spille inn, så begynner barna å spille de mot det, de reglene mot hverandre.
Det kan jo også være som gjør det vanskelig.
At ja, men jeg får lov til det, ja. Ikke sant? Både ja. Helt opp til tenåringsnivå, det altså, men det kan starte ganske tidlig. Ja. Hvordan skal man håndtere det da?
Ja, altså, jeg har opplevd noen ungdommer en gang for noen år siden som hadde lagt sosialt entreprenørskap av å være skilsmissebarn. De holdt det I Drammen.
Kult.
Og de var så flinke. Og de sa jo en av de tingene de sa, det at vi vet jo ute til situasjonen, det gjør alle skilte barn. Ja. Så det synes jeg, det tar jeg med meg som en sånn saying på at det skjer. Men igjen, ikke sant, hvis foreldre har god kommunikasjon, klarer å ha lav terskel for å ta opp ting som dukker opp, da, sånn som det her for eksempel, så tror jeg de fleste klarer å løse det som om de hadde vært I familien. Barn som bor I en familie under samme tak med mamma og pappa, de gjør jo også det. Mm. Så det klart at det skaper noen dilemma noen ganger, og barn sier, nå stikker jeg bort til mamma hvis jeg ikke får lov til det her.
Ja, ja.
Og det klart, da det jo dilemma. Skal man, å, hva gjør jeg nå? Skal jeg hindre barnet å dra? Skal jeg ringe til den andre? Altså, og det ikke alltid det klare svar på det, altså. Men det handler jo om å snakke med barnet, roe barnet ned, prøve å finne ut av situasjonen, hva barnet opptatt med, kanskje arrangere et møte med pappa eller mamma og se noe vi må snakke om noe her.
Ja. Ja, for vi har spilt litt den da, at hvis det blir skikkelig vanskelig, så det lov å ringe typ 911, som jo å ringe til den andre forelderen, og så må man ta en sånn nå må vi være felles front.
Ja.
Og, så, og hvis man da uenig, egentlig, så må vi likevel prøve å finne en eller annen felles budskap vi kan komme med, og ha lite familieråd. Og da har både jeg måttet sette meg bilen på en sen kveld, og han for å liksom ta den praten. Og det for vårt barn, som ikke husker noe særlig av at vi har vært sammen, for han var liten da, han synes det dødsprovoserende, at vi enige. Men jeg synes, du kan ikke være enige, begge to kan ikke mene det. Så det jeg tenker at, nei, men det...
Men det gjennom det så fint, ikke sant? Dere har en system, da, eller et eller annet erfaring sammen, og tenker at få det til, da. Tenker at det blir bra for barnet også, samtidig som man kan si det han sier.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jo, det var det stikkordet gjennomsiktighet, ikke sant? Vi har jo ikke kamera, vi vet ikke hva som skjer I begges hjem, ikke sant? Og det gjelder jo begge veier. Men det tenker jeg, å finne hvordan skal vi være litt på track med hverandre da, ikke sant? Nå sier ikke at man skal, må jo få lov et privatliv som voksen og alt det der, men det å kunne finne, jeg tror at hvis man har noen gode systemer da rundt seg, ikke sant? Hva gjør vi hvis det der, som du sa, oppstår eksempel hos deg, ikke sant? Hva gjør vi hvis vi blir kymret for barnet? Hva gjør vi hvis barnet sier at han skal endre avtalen eller noe sånt? Hvordan gjør vi det I vår familie da?
Ja.
Og her det jo ikke et svar på det her, det mange måter å gjøre det dette på.
Ja, for det litt sånn som hvis man på jobb da, ikke sant? Og du jobber sammen med meg, og så kan ikke du komme for at du syk. Eller du må gjøre noe annet, da det jo et system på jobb for at man ringer inn, og så har man et system for de avvikende.
Mm.
Ikke sant? Og så har man sånn, ok, men da ringer vi en vikar, eller ordner det på noe annet vis. Mm. Det litt sånn at man må tenke på samme måte, at man må ha noe backup, være enig om et system, liksom, som at når det ikke går på skinner, for det gjør det skikkelig sjelden med å ha barn, faktisk.
Jeg håper at det gjør.
Ja, men det kan I hvert fall oppstå mange uforutsette ting, at man da har liksom snakket om det I forkant. Mm. Hvordan gjør vi det da? Problemet ofte oftere at folk underkommuniserer enn overkommuniserer?
Altså, det jo noen som vil si at ekspartneren liksom over, altså driver på med å sende meg så mye meldinger, ringer meg mange ganger om dagen, liksom. Så det finnes jo de som opplever overload av informasjon ja. Og tenker, åh, det enda en ny melding, åh, nei, det orker jeg ikke nå. Så det der å finne den passe dosen da, for, og da igjen kommer den unike med hver familie, liksom. Folk forskjellige på strukturer, folk ulike på hva man har av valg og forberedelser til ting, noen litt at hokka seg, noen liker å planlegge mange måneder forveien. Så det å finne hva vår kultur her, det blir jeg veldig opptatt av, uten at jeg skal si at det en fasit her. For at det med gjennomsiktigheten synes jeg også et poeng for meg, da, disse antakelser som ikke jeg så glad i. Ikke sant? Det jo, i hvert fall, hvis du får noen antakelser, så sjekk dem i hvert fall ut da. Ja. Du har jeg oppfattet deg riktig nå, eller har jeg hørt det noe her sånn eller sånn. For de ryktene da, eller antakelsene blir ofte, kan jo skape negative følelser, og så vi i gang, ikke sant? Sende en dårlig sms for eksempel. Og det noe som veldig opptatt av, hvordan foreldrene kommuniserer med hverandre, ikke sant? På gode måter som ikke skaper disse misforståelsene.
Har du noen sånne triks i ærmet på akkurat det, eller?
Ja, det veldig enkelt. Men du skal okay, få det dyrt. Nei, jeg tenker veldig enkelt. Ja. Jeg tenker sånn, bare passe høflig, passe raus, begynne alltid å si hei, ha en fin dag, hilsen meg. Altså ja. Det å være veldig konkret, og ikke prøve å løse opp i vanskeligheter på sms, og heller ikke på e-post. Så det er fordelen med e-post at man kan skrive litt lengre. Men det som så dumt med det at da skriver man ofte så langt, og da forsvinner man langt inn I skogen også. Så det å jobbe med kommunikasjon, som, liksom, hvordan skal jeg formidle budskapet mitt på en god måte?
Høflighet et kjempeviktig stikkord. Ja. Da. Altså, hvordan vil du snakke med folk på jobben? På en måte, ta det litt sånn...
Ja.
Og bare... Ja. For man kan jo, altså, jeg vil anbefale emojis. Neida.
Jo, det synes jeg viktig. Og det jo, vi har jo sånn, I dette kurset da, som jeg nevnte I sted, som jeg liker å holde, det, der har vi liksom en sånn, går gjennom foreldresamarbeidsvarianter da, det vel fem av de, og den vi håper og heier på da, det jo den vi kaller korrekte kollegaer. Liksom, hvordan skal du, altså tenk at du, at ekspartneren en slags kollega da, ikke sant? Og de fleste av oss oppfører oss ok for kollegaen vår. Vi ikke så veldig involvert I hverandre, noen kanskje, men ikke de fleste. Men vi som jeg begynte å si litt det siste, litt American med hverandre da, ikke sant? At, ja. vi kan også spørre hvordan går det liksom, så trenger vi ikke å si, nei, det går skikkelig dårlig, vi sier litt, ja, nei, det går greit. Mm. Så har man liksom hatt en liten, litt annen kontakt da, ikke sant?
Ja, men det jo liksom det sosiale glidemiddelet ja. Høflighet, ja. Ikke sant? For å unngå friksjon.
Ja.
Det derfor man høflig, det derfor høflighet finnes.
Ja.
For at man skal være smooth. Mm. Og det steget å ta jo vanskelig når man har vært veldig nær og kanskje ledd veldig tett og alt det der.
Mm.
Men altså, jeg pro høflighet, altså.
Ja, det bra.
Men det kan være vanskelig, man må byte dys og sånt, men da vil jeg anbefale å ha et annet sted å ventilere. Ventiler det med noen som tåler den ventileringen.
Ja, du har veldig gode erfaringer, det bra du deler
altså, dem. Altså, de dyrekjøpte. Ja. Men det har gått, ja, men jeg tror... For, så kommer man til sånn mange konkrete ting som du sikkert kommer til å svare det her individuelt. Men hvordan skal man dele ferier?
Da blir jeg opptatt av historien til familien. Jeg blir opptatt av alderen på barna. Ikke sant? Hvor lenge har de vant å være borte fra foreldrene sine? Ikke sant? Jeg tenker for små barn så vil det jo være naturlig å tenke kanskje en uke. Ikke sant? Det maks for små barn, men større barn kan jo fint klare fire uker med borte fra den andre foreldrene
sin. Hvor gamle større barn på en måte da?
Nei, jeg tenker jo sånn... Ja, jeg vet ikke, hvis du tenker sånn... 10, 11, 12 år, altså nå skal ikke jeg si sånn, jeg vet akkurat køttoppen på det, men igjen, noen barn på 10 år jo veldig forskjellige også, altså noen vil tenke at to uker vil være kjempelenge bort fra en av foreldrene, så det der, og da tenker jeg igjen, ikke sant, familien, altså foreldrene skal tenke ut, drøfte litt, hva tror vi riktig, og så det, men så det barna igjen, ikke sant, stemmen til barna, hvordan skal vi få stemmen til barna og barnas tanker om det her? Nå barna skal ikke bestemme, de skal ikke bestemme frem til de 18 år, men det å tenke at de liksom gode medspillere I den avgjørelsen. Da, ikke sant? For det klart at jeg opptatt av også tid med barna sine. Ikke sant? Altså det noe med at det som deilig med ferie, at man får puste ut og vært sammen. Ikke sant? Skal ikke på skolen, skal ikke på jobben. Man har liksom tid til å liksom være gode med hverandre og gjøre hyggelige ting. Så det som jeg tenker, man lenge bort fra andre foreldre, så tenker jeg, ja, hvordan skal vi ha, hva slags kontakt skal vi ha da? Skal vi facetime, skal vi ringe, skal vi sende meldinger til hverandre, eller andre måter vi skal ha kontakt med hverandre på? Mm. Så liksom, helt da, liksom, den der, jeg jo veldig lite opptatt av å tenke, dere mine uker, dere dine uker, jeg tenker, de har en felles jobb, jo, barna skal sove I seng der, I seng der, men det en helhet I det her.
Mm. Hva gjør vi hvis barn lengter hjem, for eksempel, som et vanlig greie da? At I perioder så vil barnet ikke til den ene forelderen. Hva gjør man da, for eksempel?
Barn har jo en del overgangsreaksjoner I forbindelse med at de har vært hos den ene og skal til den andre.
Ja.
Og det, tenker jeg, jo helt naturlig. Man greier seg veldig til å dra til den ene foreldren sin, samtidig som man ikke har lyst til å dra. Og da vil jo i hvert fall mange reagere, ikke sant? Ja, de leier seg, og både, de liksom trenger litt tid på å falle til ro. Ikke sant? Så det jo den med overgangssituasjonen var ikke det du spurte om nå, for du spurte om når de hjemme hos mamma eller pappa, og savner veldig, ikke sant? Men jeg synes det ligner litt på hverandre da.
Ja, det ligner litt på hverandre.
Fordi at igjen, ikke sant, å ta barns ting på alvor viktig, altså. Da vil jeg tenke jeg veldig til forkant. Hva gjør vi hvis det skjer? Sant? Mm. Ringer vi da med en gang, eller har vi et fast tidspunkt vi snakker på hver dag, eller må vi dra bort til den andre, eller skal den andre komme på besøk? Altså, hva gjør vi hvis barnet blir veldig stresset av at den savner den andre menneske, altså andre, pappaen eller mammaen sin da?
Ja, hva gjør man da?
Ja, jeg tenker det kan være alt at man må rett og slett, altså noen vil jo kunne løse den på stedet, ikke sant? At man snakker, har en god prat, henter fram bamsen, sitter I armkroken, roer ned, til at man alternativ tar opp telefonen, ringer til pappa og sier, du, nå det litt sånn savnesituasjon her, vi må prøve å løse den på best mulig måte. Ja, ok, så snakker barn og far sammen kanskje, og så ordner det seg. Foreldre kan jo, altså barna kan jo oppleve I en familie at mamma og pappa på reise også, så tenker jeg ligner jo litt på det samme på et vis, at man, ja. Man har liksom behov for ja, nå savner jeg veldig mamma, eller nå savner jeg veldig pappa. Så det der, ikke sant, hva skjer med mitt, altså hva vår situasjon nå? Mm. Og jeg tenker at da må man ha noen, jeg tenker for meg forslagskasse da, på, som man har snakket med den andre om I en sånn situasjon. Altså når folk kommer til oss og skal lage avtale, for eksempel, så jo dette et sånt punkt man kan ha og snakke om. Ikke sant? Hva gjør vi hvis noe skjer som litt utenfor boksen?
Ja, det tror jeg kjempeviktig, og det vel det som også må stå på den listen, sånn, hva skjer hvis barnet blir sykt?
Ja,
for at, viktig hvis, tema. Ikke sant? For det jo en annen sånn situasjon. Hva skjer hvis man savner? Og da det jo det som vanskelig også oppi den, la oss ta savningen først, det vi har vært fristet av og til at bare, ja, men da kjører jeg bare bort til deg.
Mm.
Ikke sant? At, men så blir jeg sånn, nei, men det egentlig riktig at ja. Barnet skal bestemme så mye? Hvis man har gått fra den andre forelderen til barnet, så har man kanskje litt dårlig samvittighet på et eller annet plan. Og da blir man fort sånn der, så kan man kanskje prosjektere det litt vel over, ikke sant? Sånn at det handler egentlig om at det barnet hadde kanskje savnet vedkommende uansett, fordi den hadde vært på reise eller noe sånt. Men så blir man sånn der, som forelder kan man bare få sånn ekstra dårlig samvittighet, og bare, jeg må fikse dette med en gang, og nå setter vi oss I bilen, og så skal du få være hos pappa. Og så vet jeg ikke om det egentlig riktig.
Nei, og det der, ikke sant, det jo vanskelig. Jeg tenker noen ganger jeg helt sikkert helt riktig gjør det, andre ganger som du sier at det jeg og barnet mitt som skal håndtere denne situasjonen sammen. Jeg skal være barnets trygge base. Nå skal jeg hjelpe barnet med de følelsene og få roa seg ned igjen. Ikke sant? Det min jobb som mamma eller pappa nå. Ikke sant? Og det klart, det jo, krever jo litt mot noen ganger. Man sliten etter en lang dag, og så, oi, så var det dette som skjedde også. Alle må jo prøve å finne sin vei, men det lov å snakke om utfordringer man har.
Ikke sant? Derfor vi har dette programmet.
Ja, ikke sant? Det veldig bra. For jeg tenker at det så, alle kjenner jo litt på de samme utfordringene, ikke sant? Altså, men klart, hvordan man løser det kan være litt forskjellig. Jeg så opptatt av at det ikke alltid en rett eller gale feil,
Nei,
på et vis.
Men når det gjelder den der samlingen, for jeg tenker det mange som skriver, foreldre som skriver inn til meg også, som, hvor barna, hvor de lever I et parforhold, men hvor barna i et tidspunkt veldig mamma-dalt eller veldig pappa-dalt. Mm. Mm. Så det litt den samme, hvis man kan komme på det, hvis du blir lei deg for at barnet ditt lengter etter den andre forelderen, Mm, mm. Og du tenker, nei, vet du, vi kan ikke drive og kjøre til andre siden av byen nå, klokka halv åtte og du skulle vært I seng for lengst, eller hva det nå da. Mm. Så bare, det jo ikke farlig, savn jo ikke farlig, det jo egentlig en påminnelse om at...
Det var ganske ubehagelig og vondt, egentlig.
Ja, men det kommer fra en sånn kjærlighetsfølelse da.
Ja.
Hvis man klarer å møtekomme det, da, bare, ja, men det skjønner jeg, og pappaen din så fin, og nå kan vi ringe han. Hvis man klarer å få til en sånn greie, så skal man jo ikke være redd for den følelsen. Men når det gjelder det der å være syk, så det skikkelig konkret. Da, for hva gjør du hvis ungen blir akutt syk, rekker en arm eller blir forkjølet eller noe sånt? For at det kan være kjempevondt hvis den ene forelderen ikke får beskjed om det. Og plutselig så får du beskjed om nei, nå har vi vært på legevakten I 3 timer og ventet. Da, det var en av de kjipeste situasjonene. Altså det at man tar med hverandre på råd der, tenker jeg, eller har snakket om det I forkant I hvert fall.
Ikke sant? Hva hadde man gjort hvis man var I en intakt familie? Ikke sant? Mm. Jo, da hadde man jo, det første man gjorde var å ringe til partneren sin og si, du, nå har det skjedd noe, hei, det krise, vi må på legevakta, kan du komme så fort du, altså jeg trenger at du eller et eller annet sånt. Jeg tenker det jo sånn, en felles foreldreansvarsgreie, ikke sant, det å, jeg tenker man har plikt på å sette informere hverandre, man har plikt, altså det der, for det kan jo at man skal ta noen avgjørelser, og da det jo dere to som har foreldreansvar som skal ta de avgjørelsene da. Så det en sånn, jeg heier på liksom, at man holder hverandre oppdatert, man sender en melding, eller ringer ringe hvis det viktig. Altså tenk at det lagspillet der godt for barn å se også, at vi vi to håndterer det sammen vi. Ikke sant? Og samtidig som det av og til må ha raushet på at at det var så kaotisk, det var så mye som skjedde, at det var ikke med vilje at jeg ikke fikk gi deg beskjed, men det ble bare sånn også. Så husk på det blikket også I dette da, at jeg tror jeg møter veldig mange foreldre som ikke har lyst til å skape trøbbel altså.
Ja, som redde for det, ikke sant?
De vil ikke skape trøbbel, men det blir, men det oppfattes av den andre som om at de har lagt noen kjepper I hjula for at nei, du ga meg ikke beskjed om det. Ja. Så det der men jeg tenker dette, når det skjer kritiske hendelser I livet til barn, for eksempel sykdom og sånn, så tenker jeg at jeg hadde I hvert fall likt at, at partneren min, pappaen til barna, var der sammen med meg også.
Ja, det altså jeg kan tenke meg at det sikkert noen som tenker sånn, åh, men altså... For at jeg veldig sånn her, vi skal gjøre alt sammen, og samspill og samarbeid ja, ja. Og fellesskap og alt det der. Og så blir man sånn, men for det første så får jeg det ikke til, og for det andre så jeg ikke interessert I det. Jeg ikke interessert I å dele så veldig mye med ekspartneren min. Det mange gode grunner til at ikke det funker. Så bare dere stemmer med oss og høres. For hvor mye, hvis man skal snu litt på det da, hvor mye liksom, kan det bli for mye sånn samvær også? Altså, skal man feire bursdager og jul og 17. mai sammen? Skal man dra på ferie sammen? Det mange som gjør de tingene der, og de som får det til, hvor det smooth, de får litt sånne premier. Ikke sant? Folk sier sånn, oh, wow, så flinke dere og vi får ofte høre det, så utrolig fint at dere kunne gjøre det sammen og sånn. Og så tenker jeg sånn, ja, men det jo kanskje, det lov å ikke gjøre alle de tingene sammen?
Ja, det lov å ikke gjøre alle disse tingene sammen. Da tenker jeg at det igjen I stedet når jeg snakket om, det var så viktig at de skulle komme på sykehus og alt det der, så klart det finnes som jeg sa I sted, familier forskjellige, ikke sant? Og det synes jeg de skal være I disse tingene her også. Og det klart at noen familier har ritualer rundt bursdager som gjør at liksom, mamma kommer til pappa lell om det pappa sin uke på et vis, ikke sant? Og det sånn de gjør det, mens andre har helt andre ordninger på det, ikke sant? Så jeg tenker at, igjen, ikke sant, hva gjør vi? Hva naturlig for oss å gjøre I den situasjonen vi har havnet I, ikke sant?
Og kanskje hva det som minst friksjonsartet for oss?
Det kan være, altså jeg tenker at det der, igjen kommer liksom det at det skal være noe som fasiten på et vis, at det noe som, hvis du ikke inne I den fasiten, så du mislykka. Og det synes jeg så kjipt, det synes jeg ikke noe hyggelig da, for vi jo, vi liker ulike ting, folk. Og det å, altså, ja, jeg tenker det å skape en situasjon som god for barna da, for noen barn kan jo bli veldig stresset, og disse tingene som skal skje, og komme litt og krangle noe. Og,
ja.
Så tenker jeg, finn ut, prøv dere litt fram, det lov å mislykkes, det lov å prøve på nytt. Ikke sant? Og snakk skikkelig med barna hvis det ikke art, og si, jeg beklager, vi hoppet, jeg hadde så tro på at dette skulle gå bra, men vi klarte ikke allikevel. Jeg tror vi kanskje skal gjøre det annerledes neste gang. Men samtidig så vet jo jeg, barna jeg møter, de lever også litt sånn drømmen av og til om at det skal gå bra, at mamma og pappa skal finne sammen igjen, og ja, de vil jo gjerne at de skal spise middag sammen og gjøre ting sammen, ikke sant? Og det jo også... Ja, ikke for at de skal bli sammen igjen, det ikke det jeg mente, men av og til så ønsker barna det jo, at mamma og pappa skal gjøre noe sammen med dem da, som familie. Mm. Og det synes jeg at av og til man skal lytte til.
Ja, man skal prøve det, og så må man jo som sagt liksom ta hensyn, altså for barn ønsker seg også liksom en legofabrikk. De kan ønske seg mye som litt liksom uoppnåelig. Og det der man kanskje skal... prøve, se hva det vi kan få lagt til rette for, hva det som kan funke, men litt det der å ha den blikket på seg selv, at mammaen og pappaen, eller mammaen og mammaen, eller de to menneskene som skal samarbeide, har et blikk på seg selv, hva kan jeg bjuda på, hvor går smertegrensen min? Og så vil det også endre seg, for ting som vondt I starten, trenger ikke å være vondt etter et år, eller fire, og ting som ikke var vondt kan bli vondt, og så videre, men å ha det der blikket, stemmer det liksom at det viktigste for barnet at det god stemning?
Ja, altså, men hva med god stemning? Men jeg tenker det at man har en forutsigbarhet, man at opplever at foreldrene har en god hånd på samarbeidet sitt, at barn opplever at de blir sett og hørt. Jeg tenker det vel at barn føler seg som vanlige barn, at det liksom, at mitt liv når jeg på skolen, så tenker jeg på det som skjer på skolen, ikke å gru meg til hva som skjer hjemme, eller skal pappa begynne å krangle igjen nå, eller altså, at de har mest mulig liv som barn da, og kose seg med det da. Det jo viktig.
Men det noen positive sider, eller? Det fort å ha gjort å havne I problemland når man snakker om delt omsorg og sånn, men det noen positive deler av det at barn vokser opp to steder eller har foreldre som ikke sammen?
Ja, nei, det som alt annet liv, det jo en spennende reise å leve. Så tenker noen vil jo trekke fram flere kontakter med andre mennesker, om det bonusforeldre, bonusbesteforeldre, eller andre barn man blir boende sammen med, eller kanskje at foreldrene på tis, får uttrykke seg selv på bedre måter enn om man bodde sammen med mammaen eller pappaen sin. Så tenker jeg at, og så ikke minst tenker jeg at de har jo gjennom, altså opplevd noe som jeg tenker litt skummelt, ikke sant? Det jo gått opp gjennom et brudd med foreldrene sine, og opplevd sorg, og tenker det jo livserfaring. Livet jo sånn det ikke sant? Det har jo pluss gode dager og dårlige dager. Og det velger jeg å se på mestringsmåten, ikke sant? At det fint å ha i en trygg ramme fått opplevd.
Sånn at hvis man skulle oppsummert helt på tampen her nå da, til folk som samarbeider om å oppfostre en eller flere unger. Punkt nummer en, dere må ha en plan. Den kan være kortvarig eller langvarig, men lag en eller annen plan.
Ja, og gjerne en skriftlig plan, og vi har en veldig bra plan på, som ligger på nettet vårt. Som på buffdir.no ligger en veldig bra avtalemal. På foreldre.
Ja, kult. Buffdir.no.
Der ligger det foreldreavtalen.no. Den er ikke helt ferdig enda, for den kan ikke lagres på maskinen, men den er veldig fin å titte inn og eventuelt skrive ut.
Ja, så screenshot eller noe.
Ja, veldig
okay,
bra.
Ok, så lag en avtale, og det gjelder liksom alt fra hvilke dager og alt det der, men også ta med sånn, hva gjør vi hvis den savner, hva gjør vi hvis den blir syk, hva, ikke sant?
Ja.
De tingene der. Og så være enige om noen grunnleggende ting. Det fint at man enige om liksom, noen rammer for det å oppdra et barn i fellesskap, ikke sant?
Og så vet man jo litt om det fra før av, ikke sant? Man har jo ofte levd sammen med partnerne når, så man vet litt om man ene liker, andre liker. Og, men igjen, ikke sant, det der å undre seg, spørre hverandre, synes jeg veldig viktig da. Som foreldre, nå er jeg på foreldresamarbeid igjen, ikke sant?
Ja, som grunnlaget hele veien her.
Ja.
Og så, for det, at det er jo det samarbeidet, hvis man får til det, og tenker sånn, ok, men kanskje jeg er mega opptatt av at vi skal gjøre leksene rett etter skolen, men jeg må jo på en måte innrømme at det ikke kritisk for hvordan ungen min blir som voksen, om man gjør det akkurat sånn. Ikke sant? Jeg liker best at vi gjør det på min måte, men jeg har bare 50%, jeg skulle bare ha sagt 50%, jeg.
Nei, felles.
Ja, men skjønner du, men av min del, hvis vi ikke er enige,
ja,
så har jeg bare halvparten jeg skulle ha sagt.
Ja, det kan du si.
Sånn, innenfor, så lenge de leksene blir gjort, så må jeg også slippe taket.
Slappa litt på det, ikke sant? Ja, slappa litt på det, nå misforstod jeg det, men det var litt veldig godt poeng i forhold til at det ikke alltid det, litt sånn rufsete noen ganger på at det ikke alltid er så nøye heller på et vis, men den krangeren jeg kan bidra med, i den, hvis jeg blir veldig opptatt av disse detaljene, da, det er jo ikke bra for barnet, og det tar jo mod ut ansvar for selv.
Ja.
Ikke sant?
Sånn at lage en plan, holde seg til planen, høre på den andre, stille og åpne spørsmål, holde fokus på det som viktigst for barnet, som typ rutiner, kjærlighet, grenser, regler, de grunnleggende tingene. Og så kanskje også det der med høflighet.
Ja.
Holde seg til kollegial høflighet, så er man langt på vei fremme da. Hva er det første de skal gjøre nå, hvis de tenker sånn, fader, nå skal jeg ta tak i disse utfordringene vi har hatt hos oss. Hva er det første de burde gå hjem og gjøre?
Altså, det er jo, ja, hva er det da? Noen vil sikkert sette seg på å ringe til den andre med en gang og si vi må ha en prat, men jeg håper ikke noen setter i gang og sender en sin melding, for det funker dårlig. Men det er liksom å gå litt i refleksjonsrommet sitt selv og tenke på hvor jeg er. Er vi der jeg vil vi skal være? Er det noen ting jeg er opptatt av? Kan jeg arrangere hva som er viktigst og hva som er eventuelt nest viktigst? Er det noe jeg kan gjøre med å forbedre min situasjon? Er det noe jeg kan ønske den andre skal gjøre med situasjonen vår? Og så tenker jeg, ta en prat da, eller gå en tur, det anbefaler jeg ofte, for å slippe å se på hverandre. En kort tur som jeg har startet, om det 10 minutter eller et kvarter. Men også tenker jeg, noen ganger så opplever man at, nei, vi to trenger en tredjepart å snakke med. Sant? Vi trenger en part som kan strukturere oss litt i samtalen. Og da for eksempel familievernet som jeg jobber, ikke sant? En lavterskeltjeneste som er uten egenandel, som man kan ta kontakt med. Og vi hjelper folk med disse spørsmålene, om det å snakke med barna, eller å hjelpe dem med å lage en bedre avtale. Eller å snakke om de bekymringene mange foreldre har også, knyttet til overgangssituasjon og andre ting. Så tenker jeg det der, men samtidig som det er veldig viktig å være stolt over det man gjør, og tenke at jeg skal finne min vei, så kan noen andre finne sin vei.
Og sånn helt til slutt, er det noe du vil si til folk?
Jeg vil jo bare si lykke til. Nå har jo jeg snakket om noe som er jobben min, og som jeg brenner for, men jeg håper dere tar med dere litt av det vi har sagt, og gjør det til deres greie, og jobbe med å ha en meningsfull hverdag, og ta godt vare på barna deres. Og hvis det skulle bli litt trøblet, eller noe dere er urolige for, så er familievernet der for å hjelpe dere. Så ta bare kontakt.
Tusen takk for at du kom, Grete.
Bare hyggelig å være her.
noen ganger så føler jeg, når jeg at jeg deler alt for mye I denne podcasten. Men det så deilig da, får jeg meldinger av dere og mailer av dere om at dere synes at det hyggelig. Jeg kan bli litt sånn svett under armene selv, og at jeg forteller så mye fra mitt eget liv da. Men det jeg blir glad for at dere liker det. Det jeg blir enda mer glad for enn kjærligheten jeg får, det tipsene deres. For at alle foreldre der ute har et eller annet triks I ærmet som de bruker for å gjøre hverdagen litt enklere. Trenger ikke å være pedagogisk eller noe som helst. Men det kommer til å være verdt noe for andre. Dere må dele det med meg, med oss. Ta frem på telefonen din, så går du inn på sånn her taleopptak. Og så leser du inn, som om du skulle vært en radioreporter, ditt tips. Fortell I det vide og det brede. Det kan være dumt og tullete, det kan være et alvorlig og fint et. Fortell meg om tipset ditt eller trikset ditt, og så sender du det til thea.klingenberg@gmail.com. Nå skal du få høre Marte fortelle om et lifehack hun har I hverdagen.
Jeg har en sønn på 3 år, og han akkurat som sin mor når det gjelder på sånne imøtekomme ting. Har du lyst på litt middag nå? Nei. Skal vi gå I barnehagen? Nei, det akkurat sånn som meg. Så hele taktikken her jo bare da, når du får et nei på det du sier, bare la det ligge. Så lar du det gå et par minutter, og så kommer du til å få vilja di. For eksempel I går så skulle vi ha fiskeburger til middag. Så sa jeg, Nils, nå skal vi sette oss ved bordet og spise fiskeburger. Nei, det vil jeg ikke, sier han. Nei, det greit. Så og så gikk det 3 minutter, jeg gjorde klart fiskeburgeren, og så satt jeg bare alt ned, og så sa jeg, nå det mat! Og da har han glemt at han sa nei, og det helt sant, det virker på alle ting. Hvis man bare ikke tar den, jo nei, må du, for da utarter det seg. Mannen min, han gjør jo da det motsatte, han tar kampen, og det blir et helvete hver gang.
Tusen takk, Marte. Det trikset tror jeg faen meg kan funke på voksen også. Det å ikke gå I den umiddelbare diskusjonen, bare vente litt, og så bare selge inn på en annen måte. Skal jeg teste. Tusen takk for at dere bidrar. Takk for stjerner og alt det der på iTunes. Det gjør meg så innmari, innmari glad. Fortell alle vennene dine med barn om denne podcasten. Ja, men det mener jeg. Jeg forteller om denne podcasten. For dette et gruppearbeid, jo større gruppe Det et sånt gruppearbeid som... fungerer på den måten at jo større gruppe jo bedre blir det. Til neste gang, folkens, ta vare på deg selv, ta vare på ungene dine, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.